หน้าพี่ชวนมองให้หนุ่มวังทองลงมองฟ้าเมืองพิจิตรเพียงตาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากจะยอดนิดอยากฝากชีวิตอยากคิดมาบอกผิวเรืองเหลืองผ่องดังทองมาเจองานวัดแข่งเรือท่าหลวงเหมือนดวงมาตองน้องยืนดูเรืออยู่เหนือลิงริมคลองแอบรักชมตรูแอบดูแอบมองไอ้หนุ่มขนองตามชิดติดกรองงานวัดท่าหลวงบวงสรวงพ่อสู่ขอทำนาหาทุนบทบาทพึ่งบุญเลี้ยงพ่อขายข้าวในนาเก็บหาเงินพอจะขอแต่งงานกับน้องสาวเมืองพิจิตรอดีตชาละวันเธอรู้ใครกันเล่าจักแม่จันแสงสองหรือเป็นเชื้อชาทายาตะเภาทองอยากเป็นตะเคไหว้เร่ภาพน้องพากลับวังทองเฝ้าครองแน่น
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นแบบนี้นะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะพบกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีค่ะวันที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะซึ่งวันนี้ตรงกับแรม13ค่ำเดือน12ปีฉลูค่ะพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะอีกไม่กี่วันเราก็ต้องมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแต่ยังไงรายการเพื่อนเกษตรกรก็ยังคงเป็นห่วงอยู่ในกับ เรื่องราวของสถานการณ์โควิดนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะผ่อนปลนมาตรการหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะแต่ว่าก็ยังอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยดูแลตัวเองค่ะยังอยู่ในการรักษาระยะห่างนะคะหมั่นล้างมือเป็นประจำค่ะแล้วก็ไปไหนก็ต้องใส่แมสอยู่ในที่สาธารณะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นมาตรการเล็กๆน้อยๆที่สำคัญที่จะสามารถช่วยป้องกันโควิด-19 ได้ค่ะช่วงแรกของรายการค่ะพบกันตอนแรกเนี่ยเราก็มีเรื่องการเตือนภัยข่าวเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนในช่วงที่2ของรายการค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เรามีอาจารย์ที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งได้เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์กันเลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็เป็นใครนั้นเดี๋ยวเราอดใจไว้สักครู่แล้วมาพบกันในรายละเอียดในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่ตอนนี้มาฟังเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชค่ะซึ่งเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะจะขออนุญาตเป็นนำการเหมือนเล่าสู่กันฟังดีกว่านะคะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของการผลิตชีวพันธุ์ BS ค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ DOAที่จะมานำมาป้องกันโรคกุ้งแห้งพริกได้นะคะซึ่งเป็นโรคที่นับว่าเป็นโรคที่สำคัญในพริกที่เกษตรกรประสบปัญหาซึ่งโรคนี้นะคะจะสามารถเข้าทำลายพริกได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเลยค่ะการผลิตในเรื่องของชีวพันธุ์ BS นี้นะคะเป็นเรื่องราวของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเขาได้ขับเคลื่อนนโยบายของกรมวิชาการเกษตรค่ะขยายผลต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตชีวพันธุ์ BS DOA ค่ะสายพันธุ์ 19W6 ค่ะซึ่งสายพันธุ์นี้นะคะสามารถสยบโรคกุ้งแห้งพลิกได้สำเร็จเลยค่ะแล้วก็จุดเด่นของชีวพันธุ์นี้นะคะสามารถขยายได้ง่ายค่ะในนมกล่องซึ่งต้นทุนก็เพียงไล่ละ600 บาทนั่นเองค่ะและสามารถลดการระบาดของโรคได้มากกว่า 60% เลยนะคะทำให้เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า5 รุ่นเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะดร.นฤทัยวรสถิตผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ค่ะกรมวิชาการเกษตรได้เปิดเผยมาว่าโรคแอนแทกโนดนะคะที่เกษตรกรมักจะเรียกว่าโรคกุ้งแห้งเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็ทำความเสียหายมากที่สุดต่อการปลูกพริกของเกษตรกรทั่วทุกภาคเลยนะคะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเนื่องจากว่าเป็นโรคที่สามารถเข้าทำลายต้นพริกได้ทุกระยะการเจริญโตเติบโตค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นใบดอกนะคะและแม้กระทั่งที่ผลของพริกเนี่ยค่ะทำความเสียหายได้ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตถึง 80% เลยค่ะดังนั้นนะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรการเกษตรเขตที่3ของกรมวิชาการเกษตรค่ะจึงได้ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนาชีวพันธุ์ชนิดใหม่โดยการนำเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสทูริงยินซีค่ะที่มีการคัดเลือกจากห้องปฏิบัติการมาศึกษาต่อยอดนะคะทดสอบประสิทธิภาพที่เชื้อราตัวนี้สามารถยับยั้งสาเหตุโรคแอนแทกโนดของพริกค่ะและพัฒนาวิธีการผลิตให้เป็นชีวพันธุ์แบบพร้อมใช้ที่ผลิตขยายได้ง่ายต้นทุนต่ำค่ะจนได้ชีวพันธุ์ BSDOA สายพันธุ์ 19W6 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชหน่วยงานส่วนกลางของกรมค่ะได้ทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพสามารถควบคุมโรคกุ้งแห้งของพริกได้ผลค่ะอีกอย่างนึงชีวพันธุ์ตัวนี้นะคะมีจุดเด่นที่สามารถผลิตขยายได้ง่ายค่ะเกษตรกรสามารถผลิตเองได้โดยตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเลยค่ะนอกจากนี้นะคะดร.นฤทัยเขายังกล่าวว่าการผลิตขยายชีวพันธุ์ BSDOA สายพันธุ์ 19W6 นะคะมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะท่านผู้ฟังมีวัสดุอุปกรณ์สามารถหาได้ง่ายค่ะประกอบด้วยหัวเชื้อ BSDOA 19W6 นมกล่องสเตอร์ไรด์หรือว่านม UHT เรานี่แหละค่ะลดจืดนะคะยี่ห้อใดก็ได้ค่ะเข็มฉีดยาขนาดเบอร์25กระบอกฉีดยาขนาด5 มิลลิลิตรแล้วก็สกอตเทปใสค่ะวิธีการง่ายๆนะคะท่านผู้ฟังในการขยายเชื้อก็คือให้ขยายแกะฝากล่องนมบริเวณด้านข้างค่ะให้ยืดออกเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วค่ะแล้วเราก็จะเห็นจุดฟอยล์สีเงินสำหรับแทงหลอดดูดใช่ไหมคะชัดเจนจากนั้นค่ะให้นำเข็มฉีดยามาต่อกับกระบอกฉีดแล้วก็ดูดเชื้อ BSDOA สายพันธุ์ 19W6 เนี่ยประมาณปริมาตร2 มิลลิลิตรค่ะจากขวดหัวเชื้อนะคะแล้วก็ฉีดหัวเชื้อเนี่ยลงไปในนมกล่องซึ่งมีปริมาตร200 มิลลิลิตรค่ะตรงบริเวณกระดาษฟอยล์สีเงินที่บริเวณที่สำหรับแทงหลอดดูดนะคะแล้วก็ใช้สกอตเทปใสเนี่ยค่ะปิดบริเวณรอยที่ฉีดหัวเชื้อลงไปนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นค่ะหลังจากนั้นค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เรานำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา1 วันนะคะเพื่อให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยสามารถขยายเพิ่มปริมาณในนมก่อนที่จะนำไปใช้ค่ะและหากใช้ไม่หมดนะคะสามารถเก็บไว้ได้12 วันที่อุณหภูมิห้องด้วยค่ะส่วนเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วนี้นะคะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะท่านผู้ฟังโดยก่อนที่เราจะนำไปเก็บค่ะก็ต้องนำไปต้มที่น้ำเดือดประมาณ5 นาทีนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะนำกลับมาใช้อีกครั้งนึงเนี่ยก็ต้องนำไปฆ่าเชื้อในน้ำเดือดอีกประมาณ5 นาทีเช่นกันค่ะสำหรับวิธีการใช้ชีวพันธุ์ BSDOA 19W6 เพื่อป้องกันโรคกุ้งแห้งในพริกนี้นะคะดร.รัติการยุทธศิลป์นักวิจัยหลักที่พัฒนาต่อยอดจนได้ชีวพันธุ์ BSDOA 19W6 เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าในระยะต้นกล้านะคะให้ใช้ชีวพันธุ์ที่ขยายในนมอัตรา100 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ20 ลิตรค่ะแล้วก็สารจับใบด้วยนะคะให้พ่นลงบนต้นกล้าที่เริ่มมีใบจริงซึ่งก็จะพริกจะมีอายุประมาณ10วันนะคะท่านผู้ฟังหลังจากเพาะค่ะหลังจากนั้นก็ต้องทำการพ่นซ้ำทุก7 วันนะคะจนกว่าจะย้ายกล้าค่ะ และในระยะที่พริกติดดอกนะคะและเริ่มติดผลก็ให้ใช้ชีวพันธุ์ BSDLA19W6 เนี่ยค่ะในอัตราเดิมนี่แหละค่ะให้พ่นทุก7วันจนกว่าจะเริ่มเก็บผลผลิตจนหมดค่ะโดยควรพ่นตอนเย็นนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความร้อนจากแสงแดดแล้วก็พ่นให้ทั่วให้เปียกทั้งต้นเลยนะคะท่านผู้ฟังชีวพันธุ์ BSDOA19W6 นี้นะคะสามารถควบคุมโรคกุ้งแห้งพริกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทำให้การระบาดของโรคเนี่ยลดลงได้มากกว่า 60% กันเลยทีเดียวที่สำคัญนะคะสามารถผลิตขยายได้ง่ายในนมกล่องค่ะใช้ต้นทุนต่ำเพียงไร่ละประมาณ600บาทเองนะคะโดยเชื้อที่ขยายในนม2กล่องเนี่ยสามารถผสมน้ำแล้วก็นำไปพ่นพริกได้จำนวน1ไร่ทำให้เกษตรกรบ้านเราเนี่ยได้ผลผลิตเพิ่มกว่า 12% และยังสามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า5รุ่นเลยนะคะซึ่งหากโรคกุ้งแห้งพริกเนี่ยระบาดเกษตรกรจะเก็บผลผลิตได้ไม่เกิน2รุ่นนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3เขาได้ทำวิจัยมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลิตและกระจายหัวเชื้อให้เกษตรกรนำไปใช้เพื่อป้องกันและกำจัดโรคกุ้งแห้งในพริกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและจังหวัดนครพนมค่ะเกษตรกรนะคะที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคกุ้งแห้งพริกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ค่ะกรมวิชาการเกษตรซึ่งโทรศัพท์ไปติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์043203500ต่อ292นะคะซึ่งเรื่องนี้ดร.ณฤทัยเขาจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชีวพันธุ์โดยตรงกับท่านผู้ฟังเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกรมวิชาการของเรานะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ค่ะได้นำเรื่องราวในการใช้ผลิตชีวพันธุ์ BS นะคะสายพันธุ์ที่สามารถป้องกันกำจัดโรคกุ้งแห้งมาฝากจังหวัดพิษณุโลกบ้านเราและจังหวัดใกล้เคียงค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์043203500ซึ่งเป็นเบอร์ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ค่ะหรือว่าจะติดต่อผ่านมายังสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกได้นะคะที่เบอร์055313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการเตือนภัยที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งบทเพลงกันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2กับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันต่อค่ะ
กระโจมทองฝากเพลงรักลอยล่องสู่ห้องใจสาวนับปีผ่านไปไม่มีข่าวจากแม่สาวเมืองเพชรโสพินลงคอไกลสิ้นเมื่อกฐินทุ่งกระโจมทองชาวกรุงหอบความรักไม้ ไปทุกวันเหมือนคนรอตายหลวงพ่อสายช่วยด้วยช่วยตัวฉันขอมาพึ่งบุญหลวงพ่อปันช่วยให้ฝันลูกมีหนทางถ้ามีแม่สาวเพชรราตรียานีรักวัดเลียงทุ่งประโจมไม่ไกลห่างอยากให้ใจสองบางรวมใจควันคนจนหน้ามนคนเพชรจะเชื่อใจไหมภาพนางแม่เอ๋ยที่เคยให้เก็บเอาไว้หัวนอนทุกคืน
พบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะช่วงนี้นะคะยังอยู่กับสายใหม่เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกของรายการนะคะวันนี้เรามีอาจารย์ที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะได้เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์กันเลยทีเดียวค่ะวันนี้พบกับอาจารย์พัฒน์วลานหิรันกุลนะคะอาจารย์เป็นเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของโรคและแมลงที่พบในมะขามหวานมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะคุณสายไหมวันนี้นะคะดิฉันมานางพัฒน์วรันหิรันกุลเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานนะคะมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดเรื่องโรคและแมลงที่พบในการปลูกมะขามหวานนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทราบกันก่อนนะคะว่าพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดมีทั้งหมดนะคะ 7,917,760 ไร่นะคะซึ่งมีพื้นที่เป็นอันดับที่9ของประเทศไทยเลยนะคะส่วนพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทั้งหมดมีทั้งหมดประมาณ 4,481,747 ไร่ด้วยกันค่ะก่อนอื่นเราจะแนะนำมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์จะปลูกมากที่สุดประมาณ 4,000 ได้นะคะเช่นพันหนึ่งพันสีทองพันสีชมพูพันขันตีและพันประกายทองค่ะส่วนโรคและแมลงที่ระบาดกันนะคะก็จะระบาดในช่วงที่มะขามทุกระยะเลยนะคะระบาดและมีการเจริญเติบโตจนถึงการเก็บเกี่ยวและก็ยังมีการทำลายฝักอีกหลายชนิดรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า35ชนิดนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคและแมลงของมะขามหวานที่เราพบกันโดยส่วนมากทั่วไปก็คือหนอนเจาะลำต้นและกิ่งนะคะลักษณะการเข้ากันทำลายของหนอนเจาะกิ่งและลำต้นเล็กๆจะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในทำให้กิ่งและต้นที่ถูกทำลายแห้งตาย และเมื่อส่วนหักส่วนของพืชที่ดังกล่าวดูจะพบมูลหรือขี้ของหนอนนะคะขับถ่ายออกมาเป็นลักษณะที่มีจุดคล้ายๆขี้เลื่อยอยู่ภายในนะคะเราจะมาดูการควบคุมและการป้องกันกำจัดแบบธรรมชาติกันนะคะซึ่งจะแนะนำให้ตัดกิ่งแล้วก็ที่ถูกหนอนทำลายแล้วก็นำไปเผาทิ้งซะนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือหนอนปลอกหนอนปลอกจะมีลักษณะการเข้าทำลายก็คือจะเป็นการแทะเล็มกัดกินใบมะขามพร้อมทั้งทำรังหุ้มตัวและเกาะอยู่ภายใต้ใบหรือตามก้านใบนะคะเป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืนก็คือจะออกมาเป็นปลอกเลยนะคะลักษณะของมันก็จะเป็นคล้ายๆกับตักแด้เล็กๆการป้องกันควบคุมและการป้องกันและการกำจัดนะคะก็คือแบบธรรมชาติเราก็ใช้กับดักแสงไฟโดยใช้แสงไฟแบ็คไลท์นะคะหรือหลอดนีออนธรรมดาวางบนกะละมังพลาสติกซึ่งบรรจุน้ำผงซักฟอกไว้นะคะแล้วก็ให้หลอดไฟอยู่เหนือน้ำประมาณ 5-10 เซนติเมตรวางล่อผีเสื้อไว้ช่วงเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะสามารถช่วยกำจัดการขยายพันธุ์และก็รุ่นต่อไปได้แล้วก็การเก็บปลอกหนอนนะคะในช่วงกลางวันตามใต้ใบมะขามหรือเก็บตามก้านใบมาทำลายโดยการฝังหรือเผานะคะต่อไปเราจะมาดูหนอนเจาะฝักนะคะหนอนเจาะฝักจะมีการลักษณะเข้าทำลายก็คือตัวหนอนนะคะจะกัดกินบริเวณผิวเปลือกและเจาะเข้าไปภายในฝักแต่ถ้าฝักอ่อนจะทำให้ฝักรีบนะคะส่วนฝักมะขามแก่ก็จะกัดกินเนื้ออ่อนภายในและมูลของมันก็จะเป็นขุยอยู่บนฝักมะขามนะคะการควบคุมและการป้องกันตามแบบธรรมชาติเลยนะคะก็1คือหมั่นตรวจดูแลฝักที่ถูกหนอนทำลายและร่วงหล่นตามคนนำไปเผาแล้วก็ทำลายซะนะคะแล้วก็ส่วนถ้าเกษตรกรท่านใดจะใช้สารเคมีกำจัดก็คือในกลุ่มของคาร์บอริลก็ต้องให้อ่านฉลากคำแนะนำการฉีดพ่นตามฉลากข้างกล่องเลยนะคะอีกโรคที่เราจะต้องทำความรู้จักก็คือโรคราสีชมพูนะคะโรคนี้เกิดจากเชื้อราลักษณะการทำลายนะคะพบบริเวณที่กิ่งหรือลำต้นหากเข้าทำลายใบจะมีลักษณะสีเหลืองซีดนะคะใบร่วงแต่เหลือแต่กิ่งนะคะมีคราบของเชื้อราสีขาวอมชมพูแผ่ขยายปกคลุมเมื่อผ่าตรวจดูเปลือกจะผุเนื้อไม้จะยุ่ยแล้วก็กิ่งก็จะแห้งตายในที่สุดนะคะลักษณะการป้องกันการควบคุมนี่จะบอกเป็นแบบธรรมชาติเลยนะคะก็คือให้ตัดกิ่งแล้วก็เป็นโรคถ้าอันกิ่งไหนอะค่ะเป็นโรคก็ให้เผาทำลายซะนะคะแล้วก็ทารอยต่อด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราพวกสารประกอบทองแดงอะไรเงี้ยค่ะเช่นคอปเปอร์ออกซิคอไรด์นะคะประมาณปริมาณ50กรัมต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็รักษากิ่งที่ถูกเชื้อราเข้าทำลายใหม่ๆโดยการถากเปลือกออกนะคะที่เป็นโรคออกแล้วก็ทาด้วยสารประกอบทองแดงอีกข้อนึงคือการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคเช่นคาร์เบนดาซิมประเภทนี้นะคะอัตราการใช้ก็ตามคำแนะนำของฉลากเลยต่อไปเป็นโรคราแป้งนะคะก็เกิดจากเชื้อราเช่นกันลักษณะการทำลายก็จะพบจุดด่างเหลืองบนด้านบนนะคะด้านใบด้านบนเลยค่ะลักษณะก็จะเป็นจุดเดียวแล้วก็เริ่มเหลืองคลุมพื้นทั่วพื้นที่ใบทำลายทั้งใบอ่อนแล้วก็ใบแก่อาการรุนแรงใบจะร่วงนะคะพบมากที่สุดในช่วงฤดูฝนกับฤดูหนาวที่เป็นช่วงรอยต่อกันนะคะการควบคุมและการป้องกันก็คือ 1. ตัดกิ่งและใบที่เป็นโรคทำลายเผาแล้วหรือฝังดินนะคะทีนี้เราจะมาดูการระบาดนะคะระบาดของโรคและแมลงชนิดที่กล่าวมาแล้วก็คือช่วงระบาดมากก็จะเป็นสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงพื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากเป็นช่วงฤดูการระบาดของหนอนเจาะฝักเยอะมากเลยนะคะเริ่มตรวจพบตั้งแต่มะขามหวานของเราอะค่ะสร้างเมล็ดคือจะพบในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะระบาดมากในระยะคาบหมูหรือตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกาช่วงนี้ค่ะ จะเป็นช่วงที่ระบาดมากที่สุดจนถึงเดือนธันวาจนถึงระยะเก็บเกี่ยวเลยนะคะระยะเก็บเกี่ยวก็จะเป็นช่วงเดือนมกราหรือถึงเดือนกุมภาพันธ์มะขามหวานที่พบหนอนเจาะฝักมากที่สุดก็คือจะเป็นพวกพันธุ์สีชมพูนะคะรองลงมาก็จะเป็นพวกพันธุ์ประกายทองหนอนส่วนใหญ่ที่มักจะทำลายฝักนะคะจะแตกต่างมากกว่าฝักปกติก็คือจะเห็นขุยผสมใยอยู่ที่ปากรูตัวหนอนอาศัยกัดกินเนื้อมะขามอยู่ภายในฝักจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงเป็นดักแด้นะคะเราจะมาดูจะมาฟังหนอนเจาะฝักมะขามหวานนะคะว่าหนอนเจาะฝักมะขามหวานเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบไหนซึ่งหนอนเจาะฝักมะขามนะคะจะเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะคะลำตัวจะมีปีกมีสีเทาอ่อนๆตัวยาวประมาณ 1.1 และ 1.3 ถึง 1.3 เซนติเมตรปีกคู่หน้าเล็กยาวนะคะปีกคู่หลังสั้นและกว้างมีสีครีมอ่อนตัวหนอนสีชมพูอ่อนนะคะเมื่อโตเต็มที่แล้วจะมีลักษณะลำตัว1เซนถึง 1.20 เซนติเมตรนะคะวงจรชีวิตของมันจะอยู่ได้ประมาณ 35-46 วันค่ะจากข้อมูลที่ดิฉันได้ไปหามานะคะก็จะพบว่าพวกหนอนเจาะฝักมะขามพวกนี้นะคะก็หลังจากที่นำข้อมูลที่หามาให้เกษตรกรทุกท่านก็จะสรุปคือการใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะมีที่จะมีหนอนเจาะฝักทำลายน้อยที่สุดก็คือมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สารเคมีประเภทอื่นๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากเกษตรกรทุกๆท่านนะคะผู้ที่ปลูกมะขามหวานก็อยากจะให้หมั่นดูแลเอาใจใส่สวนมะขามหวานของพวกท่านอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้ป้องกันและกำจัดโรคแมลงในมะขามหวานอย่างทันท่วงทีนะคะหากท่านมีปัญหาและไม่แน่ใจว่าจะป้องกันหรือกำจัดอย่างไรนะคะให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรใกล้ๆบ้านท่านนะคะ
ค่ะก็เรื่องราวของมะขามหวานนะคะทั้งโรคและแมลงค่ะอาจารย์ได้นำมาฝากท่านผู้ฟังเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็เป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรนะคะที่กำลังปลูกมะขามหวานในตอนนี้นะคะโรคและแมลงกำลังมากันเลยทีเดียวค่ะท่านใดที่รับฟังเรื่องราวของโรคและแมลง ที่อาจารย์นำมาฝากเมื่อสักครู่ไม่ทันหรือว่าจะมีปัญหาด้านการผลิตมะขามหวานหรือว่าพืชอื่นๆก็ตามนะคะสามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ของเราค่ะอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามมาได้ที่ Facebook ของเรานะคะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ2ค่ะเป็นอีก1ช่องทางนึงที่จะสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์มาที่เบอร์ตรงได้เลยนะคะที่เบอร์055-313-131ค่ะได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอีกเช่นเคยแล้วนะคะเวลาเดินเร็วกันมากเลยตรงนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราค่ะอาจารย์ภัทรวรันหิรัญกุลนะคะเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลด้วยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะที่สำคัญลืมไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสายไมค์เคียวหายและอาจารย์ภัทรวรันต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ